olen Bookstagrammer Kristiina ja sa kuulad mu lugemisteemalist podcasti Lugemisloog. Vestlen 2 korda kuus inspireerivate inimestega, raamatutega otseselt ja kaudselt seotud teemadel. Minu tänane külaline on tootedisainer Triin Toom. Ilusat emakeelepäeva, Triin!
Aitäh! Sulle ka, Kristiina!
Triinil oli eile tegelikult sünnipäev. Palju õnne sulle tagantjärgi veel kord!
Aitäh!
Kuidas sul sünnipäev möödus?
Väga kiirelt tegelikult ja ma pidasin lubadust ja võtsin vana harjumuse tagasi, ehk ma käisin enda 33. eluaastal üle pika aja jooksmas. See oli mega hea otsus ja see näitas ära, et jooksmisega selginevad mu mõtted ja see lõi nii nagu energiataseme üles mul, et ma tegin, ma ei tea, viimase poole kuu asjad ära, mis oli vaja teha. Et soovitan kõigile jooksmist.
Väga äge sünnipäeva kink endale.
Jaa.
Aga räägi palun endast veel lähemalt, mis sa teed, kes oled?
Mina olen siis Triin. Olen rõõmsameelne, suur looduse fänn, suur harjumuste fänn, aianduse huviline ja meeldib lugeda hästi palju neuroteadusest ja fännan väga loovust ja disainmõtlemist, mis on ka erialaselt seotud. Ja kui ma defineerin ennast läbi eriala, siis ma olen tootedisainer, nagu Kristiina mainis. Ja lisaks ma olen külalislektor Haapsalus, õpetan seal tudengitele materjaalidisaini ja nüüd on ka au juhendada 2 tudengit. Väga põnev väljakutse minu jaoks. Ja kolmandaks ma olen ettevõtja.
Väga põnev eriala on sul. Kuidas sinust tootedisainerilt see sai?
Ma valetaksin, kui ma ütleks kohe, et ma teadsin 110% kõike, et nüüd lähen. Ma tegelikult 2011 kolisin Tallinnasse, tulin selle mõttega, et minu saab õpetaja. Ma õppisin loodusteaduste pedagoogikat, ehk siis bioloogia, keemia. Ja mul jäi selle õpetamata ühe õpetaja pärast, et kes nagu kukutas mu ainest läbi ja teiselt poolt ka enda laiskuse pärast. Aga need teadmised on mul alles ja need käivad kogu aeg minuga kaasas. Ma tegin siis selle otsuse, et ma jätan õppeprotsessi pooleli ja siis mu sõbranna, kes tol hetkel töötas ise ülikoolis, oskas mulle soovitada seda, et kuule, Haapsalus on selline eriala käsitöötehnoloogiate disain. Kas sa ei taha nagu kandideerida, et mine? Et see on tsükli õppeline ja ma olen saajan sealt siis ikkagi kraadi, et pakkaga võrne kraad. Ja kandideerisin, ütlesin siis lähedastele ka, nad mingi vaatavad otsa, et kuule, et liiga kauge ei ole, et kuidas sa nagu ühe kooli jätad nagu pooleli ja lähed sinna Haapsalu nüüd, aga see tegelikult sisemiselt motiveeris mind kõige rohkem. Ja ma lõpetasin ära, ma olen nii uhkem selle üle, et ma selle ära tegin. Yes, et üks nagu väljakutse tehtud või üks saavutus. Ja sealt edasi läksin EKAsse. EKAs siis oligi õppekava magistris tootedisain, sinna juurde siis tuli ringmajandus ja jätkusuutlikkus samamoodi.
Okei, väga lai teemade spekter. Kas siis on niimoodi, et siis tootedisainer tegelikult võib ükskõik, mis valdkonnast tööd leida?
Jah, võib ka niimoodi tõlgendada, et me töötame väga palju erinevate tiimidega koos, et sa ei ole kohe niimoodi, et sa oled ainult üksinda. Sul võib olla enda agentuur, sa võid üksinda olla, aga sul on selle võrra palju raskem, et sa pead otsima erinevaid võimalusi, et ellu jääda. Aga tihti me jah, oleme siis seltsiks või aitame genereerida erinevaid ideid erinevates valdkondades, olgu see meditsiin, olgu see merendus, olgu see, ma ei tea, pangandus, et kõik sellised valdkonnad.
Millega üks tootedisainer saab aidata?
Teenuste või toodete ellu viimisel, et kui on abi vaja, et seal me teeme siis terve disainiprotsessi läbi, analüüsime siis kliendi teekonda, et see on väga oluline protsess ja see, kuidas saada kliendilt infot üldse ja kuni prototüüpimisen ei välja. Prototüüpimine on siis disaini protsess siis see, kus sa saad enda nagu selle idee ära vormistada. Ja siis see testfaas, mis on viimane faas disainis, disaini protsessis õigemini, on see, kus sa koos kasutajaga testid juba. Et ja terve see aeg on siis tootedisainer tegelikult abiks. Et genereerib sinuga ideid, peegeldab neid ideid tagasi, sest ma ise enda jaoks mõtlestasin seda niimoodi lahti, et kõik need ideed tulevad ikkagi sinu enda seest. Sa see, kes on sinu nagu kolleeg või kaaslane või coach või mentor, tema ju tegelikult ka küsib sult suunavaid küsimusi, aga sa leiad ikkagi need küsimused enda seest. Et loovus töötab samamoodi.
Okei, okay. Millega sina täna tegelad?
Mina täna olen enamjaolt külalislektor ja juhendan siis ka tudengeid. Kaks tudengit on lõputööga, siis aitan neid ja ehitan enda isikubrändi ülesse. Et see on päris krõbe pähkel, siis minu jaoks pole kunagi olnud selline turundamine või telefonis pidevalt istumine nagu prioriteet. Ma olen seal põhjas kära käinud, ma ei taha rohkem ja ma väga kontrollin, kuidas ma kasutan oma aega.
Ja see on sinu puhul üks märkimisväärne asi, selleni ma veel jõuame, aga veel toote disainist, aga kuidas sina täna, kas sul on ka kliendid või mingid projektid või mis sa teed?
Mul vaikselt hakkavad tulema erinevad nagu kliendid enda tuttavaid ja sõpru ma nagu nii nõustan selles suhtes, et sealt ma saingi aru, et on vaja enda fookus natukene kitsamaks tõmmata, sest minul küsitakse reaalselt abi erinevate mingi materjaalidega, erinevad viimistlusvahendid, ma ei tea, mida nagu iganes pähe tuleb ringmajandus jätkusuutlikkus, et ma kindlasti kõiki teadmisi ei tea, et ma koolitan ka ennast pidevalt, aga fookust ma tahaks hoida ikkagi selle disaini protsessi ja disain mõtlemise suunas, sest see aitab erinevas valdkonnas, oled sa ettevõtja või ma ei tea, töötad kaevanduses vahet pole, ma näen, et sellel on potentsiaali igas valdkonnas nagu aidata inimest. Mm. Et ka kui tal tuleb nagu idee, et mina olekski seal siis see inimene, et kes ei tõmba nagu seda ideed maha, vaid jes, teeme ära, nagu innustab seal, et ja siis annab õnge, palun, siin on su õng ja õpi kala püüdma.
Mm. Mis oleks sinu unistuste valdkond, kus mingit teenust näiteks aidata luua?
Mul ei olegi tegelikult sellist unistuste valdkonda, sest iga valdkond on erinev ja mulle meeldib erinevatest valdkondadest teada, et toote disainis on ka vaja, me oleme nagu kameelionid, et mina nimetan kameelioniks ennast, sest mul on ka erinevad teadmised, nagu killuge siit, killuge sealt, aga see toidab minu loovust. Ja ma kujutan ette ka, et ma ei valiks kindlat nagu valdkonda, sest noh, ma lugesin sellist raamatut, ma võin näidata Creative Confidence, see siin rääkis ka, et rääkisid autorid, nad on vennad ja nad on IDEO sellise keskkonna loonud, et nad tegelevad ka eri valdkondades, põhimõtteliselt samamoodi teenused toote disainivad ja neil on ka meditsiinis kuni merenduseni need. Et nad, nende eesmärk ongi innustada just inimesi ja näidata, et mis tööriistadega on võimalik oma idee ellu viia.
Mm-hmm. Aga oletame nüüd, klient tuleb sinu juurde, tal on mingi idee, siis kuidas see töö pihta hakkab või ja mis osadega saad üldse teda aidata?
Ja see on õigustatud küsimus, sest mina ise näen niimoodi, et ma ikkagi teen mingi interviu, sest mul on vaja teada probleemi. Mul ei ole vaja teada lahendust, sest kõik juur põhjus hakkab probleemist. Me ehitame kõik nagu probleemi peale üles ja sealt hakkame järjest nagu minema. Ja kui oletame, et ta tahab, ma ei tea, hambaarsti teenust osutada, siis me teeme ka täiesti niimoodi, et kaasame sinna kasutajad. Et meil on esimene etapp disaini protsess ongi kasutajalt info saamine. Et tal on probleem ja siis analüüsime kuni selleni, et ta saab ideaalse nagu toote, millega ta saab testida juba ja siis sa vaatad ka, et kas sa teed midagi paremaks või mida sa seal sätid. Kui see vastas su küsimusele.
Ja, aga millised on ühe tootedisaineri töövahendid?
Töövahendid, kui sa küsid niimoodi, et kui ma võtan päris laivis, siis mul on läpakas või lauaarvuti, sest lauaarvutis mul on vaja 3D-d kasutada, sest kui me räägime päris toodetest ja räägime tööstustasandil, siis on vaja teha kliendile ikkagi selline visuaal, et 3D-ga on kõige kergem teha kujundusprogrammid kindlasti, illustraator, Photoshop, siis on ka InDesign, millega saab neid erinevaid brosüüre ja asju kujundada. Mõtlen. Ja noh, kui ma olen kraasis, on ju päriselt tootedisainer ja teen midagi enda tootest, et mis mul idee on tunnud, siis on igasugused peitlid, saed, lähevad käiku, et ma ei karda nagu neid.
Okei. Jah, peitlitest ja saagidest rääkides, sinu pakkaeriala nimetus sisaldas ka sõna käsitöö. Kuskil on ka sinuga vesteldes on teemaks tulnud, et käsitöö versus tootedisain. Need ju ei ole ometi üks ja sama, et mis seal erinevus on?
Need on tegelikult sama asi, aga seal on niimoodi, et õppekavad ei tohi olla igal pool sama nimega. See mingi selline värk, ma ei oska seletada, ma ei ole uurinud nagu, aga nii palju mulle öeldi, et õppekava ei saa olla sama nimega. Et see, mis on võetud, et sa ei pane sama nime. Et EKAS oli juba tootedisain sinna disaand. Ja mina olen nagu mõtestanud seda lahti niimoodi, et see käsitöö pool ongi just see, et kus sa õpid masinaid tundma, õpid neid tehnikaid, siis mõnele võib-olla on täiesti võõras, täiesti tume maa, et sa ei teagi. Ja see on nagu nii huvitav, sest meil oli ka seal vanatehnika ja puidu restaureerimine sees, mis on väga põnev. Ja õppisime seal ise nullist tegema tooli, oli selline ülesanne. Kõik ise projekteerisime, kõik arvutused tegime ise ja siis Tisleri puidust saagisime lipid välja. Lihvisime, viimistlesime, kõik täiesti nullist. Aga jah, see on siis see käsitöö pool seal, et aga suures pildis on nagu sama asi.
Okei, okay. Et tootedisainer võib nimetada ka käsitööliseks?
Ei, kindlasti mitte selles suhtes, et neil on tegelikult vahe, sest tootedisain otseselt allub ikkagi mingitele seadustele. Et ma ei tea, ma ei ole kuulnud palju on seadusi käsitöölistele, et nendel ikkagi võib väga vabalt laatadele mingi copy-paste teha milleski või asjadest, aga meil on väga rangelt, aetakse nagu näpuga järge, nagu ma ütlesin, valdkonnad on nii erinevad, kui sa lähed meditsiini, siis sa pead jälgima neid standardeid. Sa ei saa mingeid nagu mööndusi teha, sest inimene on ikkagi nagu inimelu loeb.
Okei. Ja sellest me rääkisime, et sinu valdkond eeldab väga palju õppimist. Ka materjalitehnoloogia nimetus käisid läbi. Sa käisid ka eelmine nädalavahetus Pärnus vist midagi huvitavat tegemas. Räägi sellest.
Ja ma käisin Kertu Siplane. Oli vist Siplane. Ma loodan, et ma ei öelnud valesti. Et tema siis on moe disaini taustaga ja ta on enda jaoks avastanud värvide tegemise, biojäätmetest värvide tegemine, see on ülilahe, kuidas me saame jäätmeid resursiks siis kasutada. Ja kui keegi tahab, siis tal on ka Instagrami konto olemas, et võib kirjutada, et kutsuge mingi töötuba tegema või miskit, et need on, mulle tundub, et see on selline natukene midagi vanamoodset või vanalaadset või selline, et mida vanasti tehti. Et kui ma mõtlen korra seda Haapsalu käsitöö poolt, siis on ka see, et masinate ja siis ka vanade nagu iitsete mingi võtetega õpid, et sa kombineerid neid. Sama on see värvide tegemine, et ülilahe asja oli. Ma olen ammu tahtnud ise teha, ma olen õppinud neid ja noh, mul oli väga kerge 1+1 seal kokku panna, sest ma olen materjaalidega tegelenud ise neid loonud ja tean, mingi protsessid on sarnased.
Kui palju sa veel oled sellised erinevaid, mida taaskasutuse jätkusuutlikkuse meetodeid siis või ja, nippe või vahendeid näinud oma töös õppeprotsessis?
Neid ikka tuleb sellepärast, et terve toote disain tänapäeval ma nimetaks selle kohe ringmajanduseks, vaid ringdisainiks, et tekas on nüüd eriala toote disaini asemel, et kuna ringmajandus on tugevalt seotud sellega, siis seal tulebki arvestada juba selle, et sa jäätmed üritad välja disainida. Et see on kõige suurem võit, kui sa saad seda teha, et igas valdkonnas kahjuks ei ole väga võimalik teha, sest jällegi seadused on väga ranged. Et aga anname nagu parima. Mina vähemalt tootedisainerina annan parima endast, et ma teeks endast kõik oleneva, ma disainiks välja jäätmed.
Aga palju Eestis või kui populaarne Eestis üldse on selline, noh, sa mainisid biojäätmetest akvarellide tegemist, aga veel võib-olla mingid sellised, ma ei tea, tehnoloogiad siis või...
Ma jään vastuse võlgu, sest ma olen mõnda tegijat näinud ja tean, aga ma loodan, et see ikka tõuseb massidesse, et see, mida Liisa Vik teeb ja Mairi Tiido, et nagu tänu väärt töö tõesti, et Liisa on pikalt ju olnud rohekäitumist, nagu ta ütleb, müksand kasutajaid või noh, tarbijaid ja nüüd ta läks käitumis psühholoogia peale rohkem, et kajastab enda nagu neid erialaga seonduvaid asju. Ja Mairi Tiido on siis ringmajandusega otseselt seotud, et ja väga lahe, et mul tundub, et kuidagi kajastatakse, kui see, neid valdkonda, kui sa ütled inimese ringmajandus, siis inimesel tekib nagu mingi frustratsioon selle vastu, sest esiteks meedia kajastab nii valasti ja inimesed ei saa aru täpselt, mis asi see on. Ja noh, mõtlen, et seadused on ka vahepeal niimoodi sõnastatud, ma hoian kahe käega peaski, nii mõtlen, kas te ise ka saate aru, mis te sinna kokku kirjutate? Et väga raske ja siis tavakodanik peab nagu aru saama sellest.
Mm-hmm. Ehk siis tootedisaineril peab tegelikult ka tugev juura taustalama? Või suutlikku siis vähemalt nagu lugeda õigusakte ja tõlgenda?
Jaa, seal tulebki ilmselt see kriitiline mõtlemine ja analüüsimine. Mina tean, et mul on mõlemalt hästi tugevad, et mulle hullud meeldib analüüsida, aga need seaduste... tõlgendamine vahepeal võtab nagu aega, et aru saada, mõnda lõiku sa loedki mitu korda, siis sa võrdled eestikeelset tõlged, siis sa võrdled nagu ingliskeelset oma vahel, et kas klapivad, siis neil on veel mingi seletuskirjad. Et noh, seal võib hulluks minna, et tõesti oleks tänuväärt, et meil oleks rohkem neid juriste, kes oskaks ringmajandusega neid direktiive lahti seletada kuidagi tava inimesele või sellist asja.
Mm-hmm. Sa mainisid probleemide lahendamist. Sulle, sinuga pikemalt olles vestelnud, ma tean, et sulle meeldib probleeme lahendada. Kas sul mõnikord probleemid saavad otsa ka või kuidas see igapäevaselt su elu mõjutab?
Probleemid ei saa kunagi otsa, sest meil on ületarbimine ja tootedisain... on täna pandud sinna punkti, et nagu ma ütlesin, et ringdisainiks nimeta on selle nüüd ümber, et tootedisainer peab need sammu tegema, et jäätmeid oleks vähem. Ta peab teistmoodi mõtlema. Ja vaadates maailmas, mis toimub tarbimine ja seal on nii palju keerukaid probleeme, mida lahendada ja no, enda elus ka kindlasti. Ma ei tea, palju ma ise igapäevaselt seda disainiprotsessi teen. Võibolla ma teen automaatselt mingi asju ja ma ei näe ise, et aju, et kuule see tuleb mingi, nüüd ma olen selles mingi faasis on ju. Aga jah, probleeme leiab iga nurga peal, et ei saa kunagi otsa.
Aga kuidas sa igapäev elus oled? Oled ka nagu tootidesaineri mõtlemisega või suudad ka vahepeal ennast sellest välja lüütada? Või siis vaatadki pidevalt, ma ei tea, kasutajaid, analüüsid?
Ma hästi palju, kui ma liigun ringis, ma jälgin kasutajaid. Näiteks täna käisin enda, täna on siis 14. märts, kui me salvestame, ja siis käisin enda dokumentidel järel PPA's. Ja siis ma ikkagi vaatan neid kasutaja, ma ei saa, see on nagu mingi eriala haigus, et sa ei tea kunagi, millal sa võid saada mingi hea idee. Sa võid bussiga sõita, sa võid jalutada, no sa näed, et põhiline ongi see, et sa tõmbad korra aja maha, võtad nagu enda selle nina telefonist välja ja vaatled neid kasutajaid seal. On väga raske tegelikult välja lülitada, ma väga palju tahaks, et ma, mu aju oleks võimeline nagu välja lülitama ennast, et nüüd aitab magaminnes, jah, ma lülitan, käin jalutamas õhtuti, et see rahustab aju maha, et ma ei tegele ühegi tööasjaga, et ma ei mõtle sellele ja ma ei hakka isegi analüüsima, sest ma tean, et siis mu Ma lihtsalt ei jää magama, ma mingi pool ööd võin lihtsalt genereerida ideid ja see on lõpmatu nõjaring.
Kus sa veel inspiratsiooni ammutad lisaks inimeste vaatlemisele?
Loodusest. Siis kindlasti raamatud A ja O. Et väga põnevad infokillud tulevad. Et ma loen väga erinevaid nagu raamatuid, ajust on ju, neuroteadus, üldse teadust loen hästi palju. Ja siis ka disainiraamatud, mingi paar elulugu käes ma mõtlen, oho, nad on mingi väga inspireerivad. Et sealt võtan ka mingi ideid, aga no, ma ei jõua seda kajastada kuidagi, et võibolla ma tunnen natukene, et selles Instagramis ma ei kajasta tegeliku ennast. Et mul ei ole nii palju aega, et kajastada. Ma saan aru, et ma peaks võtma aja spetsiaalselt tegema mingi sammud ära kohe, filmima nii kui idee tuleb, aga tihti on niimoodi, et see tekst on väga sunniviisiliselt tuleb mulle sinna. Et, aga inimesed inspireerivad väga palju, isegi kui sa suhtled kellegiga.
Väga palju on loovuse teemasid välja tulnud. Mis vaha on loov mõtlemisel ja disain mõtlemisel?
Loov mõtlemine tegelikult ongi see, et milles kõik nagu alguse saab, et see keskendubki tegelikult probleemidele ja siis uue lahenduse leidmisele või uue idee leidmisele. Et see on siis nii nimetatud produktiivne mõtlemine. Ja disain mõtlemine minu jaoks on tegelikult see disaini protsess ise, sest disain mõtlemisega, kui sa googeldad design thinking model, siis sa saadki disaini protsessi, nagu visuaalselt näed ära, milline, mis etapid on disaini protsessis. Ja sinna tuleb ka see inimkesksus, ehk inimene tuleb mängu. Inimene ehk siis kasutaja. See teebki sellest disain mõtlemise. Ehk see, muidu on kõik loov ülesanne, et mis sa seal lahendad ja kuidas lähened sellele. Aga mingid etapid lähevad kuidagi väga süvitsi, sest nii kui kasutaja on siis mängus.
Aga mõtlemisest rääkides, sa mõtled väga palju. Kas sul on mingid nippe ka või kuidas sa ennast sellele, ma ei tea, loovuse soonele saada või noh, et oletame keegi tahab, et muidu on hästi analüütiliselt mõtleb, aga et on vaja nüüd midagi loovat välja mõelda, siis mingid nippäki.
Mina olen sellise suhtumisega, et loovus saab treenida. Nende jaoks on hästi palju nippe ja Anaru on jaganud enda raamatus loovusest ja lugelemisest, et kuidas loovus töötab, ongi see, et kui sa teadvustad endale, et sul on vaja alati õppida uusi asju või lugeda uusi asju. Need on sinu aju jaoks loovusele siis toit. Sinu ajule ja loovusele toit, ehk sa kogud uusi infokilde. Ja kui sa suhtled kellegiga, siis saad sealt veel mingit infokilde. Ja siis sa mingi hetk hakkad enda probleemi lahendama, siis on nagu pusletükid loksuvad nagu kokku. Et väga nagu lihtne ja nippe, kuidas mina nagu treenin, ongi see, et ma loen palju, ma üritan suhelda palju, ma õpin palju, et tänu Jaani aru raamatule ma saingi aru, et sellepärast ma olengi terve elu armastanud lugeda, mitte lugeda, vaid õppida nagu erinevaid asju erinevatest valdkondadest, et mul on vaja nüüd tootedisainis seda rakendada. Ja kindlasti, no ma ei tea, võid YouTube lahti lüüa, et sealt saab mingi, ajule meeldib ka visuaalsus, et sa käsitsi kirjutad läbi või joonistad läbi. Et see aitab ka loovusele kaasa hästi palju, sest kui me pidevalt trükkime, siis aju unustab järgmine hetk ära need. Et käsitsi kirjutamine ja üldse sketchimine, et see on üks pliiats ja paper on üks või sketchbook on ka üks töövahend tootedisaineril, et hästi palju sketchime.
Mm-hmm. Milline sinu argipäevil sa välja näeb?
See on erinev, see ei ole nagu niimoodi, et kivise rajutud, et sellepärast, et ma nii erinevad valdkonnad on, kus ma olen ettevõtja või siis ma olen lektori rollis või siis ma juhendan on ju tudengeid ka lektorina, et iga päev on mingi erinevad tegevused, aga kindlad tegevused, mis ma või harjumused, mida ma teen, on raamatu lugemine, siis on kindlasti trenn, ma ei ürita niimoodi sättida, et ma saaks 2 või 3 korda nädalas nüüd teha trenni, ja siis õppida midagi uut, et ma võtan selleks aja planeerin, et nädalas kord oleneb, mis aeg on, et kui on kiire nädal, siis ma jõua, aga muidu ma üritan kas lugeda veel mingi uusi nagu infokilde internetis, mis teemal huvitab mind, näiteks materjaalid väga põnevad, et neid uusi materjaale tuleb, et ennast kursis hoida. Siis online kursuseid võtan ka, et läbin neid. Et jah, ühtset nagu päeva ei ole sellist, et ma teen pidevalt midagi sarnas, et harjumused, teatud harjumused on päevast päeva, et need toetavad lihtsalt minu loovusprotsessi.
Mm-hmm. Kuidas sa puhkad või lugedad? Kuidas sa välja näeb?
Kuidas mina puhkan? Isver, see on, kuna ma olen olnud läbipõlemise faasis või täitsa olnudki niimoodi pärast magistrit, siis ma teadlikult võtangi endale aja, et see on minu aeg, isegi raamatu lugemine minu puhkus.
Lugedas teaduskirjandust.
Ei, õhtuti ma, oleneb raamatust, see mind ei häiri see, kas see on teaduskirjandus või mitte. Et see mind absoluutselt ei kõiguta, et nii kui ma saan nagu raamatu kätte, ma saan lugeda kas või 5 lehekülge, see rahustab mu kuidagi maha, et ma ei ole niimoodi nagu mingi stressipalli käi ringi. Trenn kindlasti, hästi palju käin looduses, siis mu hobi on ka fotograafia, käin pildistamas, et sealt siis loodus inspireerib hästi palju. Ja vahepeal on lihtsalt päevi, kui sa tunned, et su energiatase on liiga madal ja otsustadki, et täna ma loen mingi, ma ei tea, 5 lehekülge ainult ja ülejäänud päev lihtsalt oled. Kas ma ei tea, maalid või joonistad või, aga ma üritan seda, et ma sellistel perioodidel ka väldin ekraane. Ma tunnen kuidagi, et see on lisastress mulle sellistel hetkedel.
Sa mainisid ka päris algusest nutisõltuvust, sul oli kunagi. Kuidas sa sellest jagu said või kuidas sa praegu endale, kas sul on piirangud või?
Jaa, mul on piirangud, et Instagramis on quiet mode, et see läheb kell 6 peale põhjusega, sest kuna ma olen ettevõtja ka ja see teadvustab inimestele, et nüüd pärast 6 ongi minu aeg, et ma ei vasta sulle enne hommikut ja nutisõltuvuses, kuidas ma üldse lahti sain. No, see on kuidagi periooditi käinud vaata, et nagu inimestel kindlasti ka lugemisega, et sa loed korra, mingi ulltuhin on peal ja siis sa katkestad ära selle harjumuse. Sama on nutisõltuvusega, et mul on käinud niimoodi nagu, mis see on roller coaster on ja, et Ameerika mägede see metod ja mõtlen, et see nagu väsitab 3 korda kiiremini inimest, et sa saad dopamiini korra ja siis sa lähed enda tegevusi tegema, aga kogu aeg tiksub, et ta nutitelefon on kuskil läheduses. Aga ma mõtlen, et kas ma arvan, et see läks paika niimoodi, et ma teadvustasin endale ise esmalt seda, et nüüd on pekkis, triin, võtta ennast käsile, nüüd on pekkis. Et sul ei ole kogu aeg vaja istuda nutitelefonis, see ei olnud lihtsalt niimoodi, et mingi 2 tundi ma viisin terve päev olla. Ja eriti kui see läbipõlemine oli mul, ma olin 2 päeva jutti niimoodi, et ma põhimõtteliselt tahnud tõusta voodist ja ma lihtsalt scrollisin. Seni kuni telefon sai tühjaks, siis ma panin laadima, sai uuesti täis, scrollisin uuesti. Et ja seal oligi minu arust murdepunkt, kus ma võtsin hullult käsile seda selle, et aitab enam niimoodi edasi saa. Ja mul on ka argipäev niimoodi seatud, et mul on kindel kella aeg, et mul ongi tavaliselt ärkan 8-7 vahel umbes niimoodi. Et vahel jah läheb lappama see kella aeg, aga ma saan kõik asjad tehtud, mis ma tahtsin päeval ja alates kella 12 ma vastan e-mailidele, vaatan telefoni, seepärast, et kui sa rööp rähkled ka, siis sa oled hästi hektiline, sa ei keskendu millelegi. See oli ka üks nagu viga, et see nutisõltuvus kuidagi tekitab või süvendab seda, et me kõik arvame, et me oleme hullult laheda, et suudan mitte asja korraga teha. Tegelikult sa ei keskendu 100%. Ja ma ütlen, et jah, et kella 12 siis ma alles hakkan vastama, et see on siis see aeg kella õhtu 6, kus ma annan teistele oma aega, tegelen teiste probleemidega. Et see aitab ka tassi nagu täis hoida. Et algul on minu loome aeg, siis ma olen välja kirjutanud endale loome siis protsessi kella ajad, millal mul nagu loovus töötab.
Testanud niimoodi?
Jaa, et Jaan Aru enda raamatus ka soovitas seda, ma panin kirja, vaatasin, kas see on nagu nädala lõikes, kuidas ma saan võrrelda, kas see on sarnastel kella aegadel või mitte ja väga vähe on neid nihkeid. Ja seal oligi, et 12 ja pärast seda ongi mul mingi vahe 3-4 tundi, kus mul ei tekigi loovust ega midagi. Et siis ma pigem hangin infot, loen midagi või vastan siis e-mailidele.
Mis sinu loovuse siis need big time'id on, big ajad?
90 vahel. See võib ka olla 9 kuni 11. Ja 3-4. Ja tegelikult on ka õhtu tulnud niimoodi, et kui ma pärast 6 loen raamatut, siis ma istun enda valge tafli all, et mul on seina peal valge tafel ja loen seal all tihti raamatut, see minu kiiks. Ja kui ma loen, siis mul mingi 1+1 läheb peas kokku ja ma kirjutan ruttu sinna tafli peale. Ja noh, seal ma on nagu raske öelda, mis need aeg on, kas see on mingi 7-9 või 6-9 või kuidas kunagi.
Mm-hmm. See on huvitav ja sest sa oled ju vist pigem hommiku inimene, et sa ärkad vist ju suht varakult, et huvitav, et ja loovus läheb siis nagu hiljem ikkagi tööle. Ja, sest noh, mõned on teadlased vist on öelnud ka, et loovus on pigem isegi töötab hästi siis, kui sa oled väsinud või noh, oleneb nagu täiesti, aga...
Või... See oleneb inimesest, ma kujutan ette, nii nagu harjumused tulevad, nii ka... Ega mina ei ole ka kogu aeg on see muster näidis, et oh, ma olen mingi perfektne inimene, kes on hommiku inimene. Ei. Kui ma käisin ülikoolis, siis ma, no me räägime sellest ajast 20-ndatest, nüüd ma olen 33, et siis ma olingi lihtsalt niimoodi, et esimese erialaga, et ma võisingi pool ööd üleval istuda. Aga ma hakkasin ka üheks harjumuseks siis rakendama seda, et kindel kellaaeg magama menekuks ja see siis tõstis mu sealt nagu öökulli tsüklist ära nii nimetatud.
Okei, okay, et teadlikult hakkasid tegelema sellega?
Jaa, et ma tunnen nüüd ka, et kui on mingi teatud kellaaeg, siis mul lihtsalt keha annab märku, et tõmba joon alla, et sa oled liiga väsinud. Et mul on, kui ma räägin sellest, noh, me salvestame siin 7:30 on kell, et õhtune periood, tavaliselt mul ongi niimoodi, et mingi hetk, kui ma ei toitu ka korralikult, mul on aju selline nagu väga raske või noh, raskustunne on kuidagi, ma saan aru, siis ma ka üritan mingi kergemaid tegevusi teha.
Okei, okay, väga põnev. Okei, okay, aga liigume vaikselt lugemise poole. Milline lugeja sina oled? Kas sul on mingid huvitavaid? No, ühe nii-öelda kiiksuse juba mainisid, et valge tahvlial lugemine, aga sulle meeldib ka väga põrandal lugeda kõval pinnal.
Jaa, ma ei tea, kus see on tulnud. See on hiljuti tulnud. Ja ma olen mõtestanud enda jaoks lahti seda niimoodi, et kas ma olen mingi munk varasemas elus olnud või kuidagi keha tahab istuda lihtsalt kõvemal pinnasel. Ma ei fänna neid pehmeid tiivaneid ja asju, kus sa nagu enda kogu kehaga vajud sisse. Et ma tunnen, et see kuidagi halvab mu keha ära. Et pärast, kui siis sealt nagu üles tõused, siis on nii valus. Et ja ma hommikuti vahepeal ka loen tugitoolis, mis on selline poolkõva. Ja ta ei ole väga nagu pehme. Ja seal on ka mõnus nagu lugeda. Aga seal ma ka pikalt ei loe. Ma seal rakendan Pomodoro meetodit, et 25 minutit ja siis ma tõusen püsti ja teen mingi kükke või ja see kükkide tegemine ongi, isegi kui ma töötan arvutis, siis ma vahel on niimoodi, et kui ma teen kirjaliku tööd, siis ma panengi Pomodoro metodi, mul on see 30 ja siis 5 minutit, vahepeal ma lükkan ta 40 peale, tuleneb kui suur maht on. Ja siis ongi, et ma selle 5 minutiga, mis paus on, siis kas lähen näksin midagi tervislikku või siis teen kükke. See pärast, et aju tahab, et sul ikkagi oleks verja ja varustus hea seal, et mõelda. Ja nii ma teen ka raamatut lugemise ajal, et kõvemal pinnasel põrandal lugedes ma saan nagu kauem lugeda. Aga ma üritan seda vältida, sest ikkagi see uimasus tuleb peale.
Okei, okay, väga põnev. Milliseid raamatuid sa põhiliselt loed? Ongi teaduskirjandus või midagi veel?
No teaduspõhisus on ju. Minu unistus oli tegelikult saada teadlaseks, sest mul oli võimalus seda teha esimese erialaga, sest see on, oligi selline nagu suuna ehitatud niimoodi üles see õppekava, et oli magistris võimalik teadust teha. Ja see unistus on siiamaani, seda ma saan ka teha läbi tootedisaini, et kunagi plaani minna ka doktorikraadi tegema välismaale. Ja See pärast see teaduspool ongi nii huvitav, sest see uurib igast asju ja tootedisainis on ka see, et sa pead uurima ja analüüsima ja tegema mingi katseid ja proovima. Et see on nii põnev, sest teadus aitab ju, toetab tootedisaini tegelikult ka. Et olene, mis valdkonnas sa oled, teadus on andmebaas tuleb automaatselt juurde, lisaks direktiividele ja muudele. Siis on eneseareng, kindlasti väga palju mind aidanud. Et mõtteviisiga olen hästi palju maadelnud, harjumustega olen maadelnud palju ja üldse need kõik vanad hingehaavad, et millega sa ei taha silmitsi seista, aga sa pead enda sees need ära lahendama, muidu need käivad sinu kogu aeg kaasas ja sellega sa teed siis ka läbi enda teistele haiget. Psühholoogia, neuroteadus on, need on ka teadus, ma mõtlen ilukirjandust, ei loe väga, elulood on ka sellised, mida ma, kui see inimene või inimene kõnetab mind, viimati lugesin Yayoi Kusama raamatut, et on Jaapani siis kunstnik, ja teda kodumaal tegelikult siis kiusati taga, aga ta läks USA-sse hästi varakult teise maailmasõja ajal põgenes Jaapanist ja siis see tema elulugu oli nagu nii kuidagi liigutav ja huvitav oli teada tema, sest pakas õppides Haapsalus me tegime mingi kas projekti või asja, et täpi tädiks süütsime teda. Ja need täpid nii väga meeldisid mulle ja siis ma mõtlesin, et okei, mul on tema kohta mingi raamat, et nüüd on aeg lugeda. Ja see oli ja mõi kahetsa seda, et see üks nagu hästi kirjutatud eluloo raamat tema enda poolt kus juures ja tal on luuletusi ka veel. Ja siis ma mõtlesin, et ma otsin luuleraamatuid ka, et see peegeldab nii palju inimese enda nagu sisemaailma, mida ta tundis sel hetkel, kui mingi asjad juhtusid. Ja mis raamatu ma veel siis loen? Pean mõtlema pingsalt. Enamik vist ongi mingi teadus ja eneseareng sellised, et pidev nagu areng peab ka ise endaga toimuma. Sa saa enda nagu mõtteviisi muuta, kui sa enda nagu harjumusi muuda või ise endaga nagu tööd ei tee. Et see on selline minu nagu põhimõte.
See on väga huvitav, et sa luulet mainisid. Kas sa tajud, et sa oled kuidagi teistsugune lugeja, kui sa loed luulet versus teadust?
Jaa, mul enda üks töökaaslane rahvaraamatu laost, et seal... Tema on kaks luuleraamatut välja andnud, et tal meeldib ka ise lugeda, tal meeldib looduses käia hästi palju ja see, kuidas ta kirjutab see kirjakeel ja ma mäletan, et ka keskkooli ajal luuletuste lugemine oli see, et kui sa pidid neid analüüsima. See on minu jaoks nii põnev, need mingi, ma mäletan, mis need igasugused metafoorid ja asjad on, et keegi saan klassis aru, mis asjad need on, aga minul oli nagu nii loomulikult, siis ma kuidagi väga empaatiliseks inimeseks pean ennast, et ma tajun neid tundeid või asju ja vahepeal ma tahaks nagu, siin on müür, ei tule edasi ja sama luuletustega, et ma tunnen seda, et inimesed on kuidagi oma valu või asja sinna sisse pannud. Et noh, jah, ma ei võta seda emotsiooni kaasa küll, aga see tunnevad, et mida sa mõtestad seal.
Aga ilukirjandus tegelikult ei jää ju siis väga kaugele luulest?
Ilukirjandust ma tegelikult lugesin ju, olen lugenud. Harry Potter on mu üks lemmikuid ja siis on ka Käepikut olen lugenud ja kindlasti noh, Vanamees ja meri, ma ei tea, miks see mulle meeldib. See kuidagi oli ka selline südant lõhestav võibolla, et mulle ka väiksena meeldis kalal käia. et samastusin võib-olla või midagi, aga nüüd ma kuidagi on elukirjandusega niimoodi, et kui sa kahe lehega ei suuda mind haarata kaasa, siis ma pigem nagu panen selle käest ära ja on olukordi, kus ma lihtsalt loen need kaks lehekülge ära ja siis mul on selline uni peal, ma ei jaksa midagi teha, et vahet pole, mis kell ma loen. Et ma üritan uuesti alustada seda ja vaatan, mis saab. Äkki saab ka mingi häid ideid.
Kas sul teaduskirjandus lukedes pole uni mõnikord peale tulnud? Ma mõtlen, et no, nagu väga palju ei loeta teaduskirjandust või no näiteks kui me räägime Bookstagramis, siis see on ikkagi väga nagu ilukirjanduspõhine, et...
Ei, seal teaduskirjandust lukedes ei tule kunagi uni peale, sest mind ise huvitab see teema. Siis ma saan aru, miks mul on vaja lukeda seda, sest see ei ole puhtalt teadus, vaid me võtame ka selle Jaan Aru raamat, et on ikkagi populaarteadus, et on teadustõlgitud inimkeelde, ütleme niimoodi. Et kui sa viskad neid keerulisi sõnu õhku, siis sa vaatadki lihtsalt, et aa, sul on siin mingi võõrsõnade see leksikon kõrval on ja siis sa hakkad lappama, mis see sõna tähendab või mida ta nüüd seal mõtleb, on ju, et sellised... Seda ma tegin ise enda magistritöös tegelikult. Ma lugesin läbi siis 500 leheküljelise või rohkemgi päris bioloogilise ja keemilise valemitega raamatu. Siis ma tegin põisadrule siis tehis elupaigad.
Et nad, põisadrule?
Põisadrule, jah. Sest nende elukohad on hävimisohus. Ja siis oli küll niimoodi, et pidid otsima hästi palju neid teadussõnu ja see natukene väsitas ära. Aga kui sa juba ühe korra töötad nagu läbi, siis oskad ka hiljem endale nagu teadvustada neid sõnu. Et ma arvan, et küsimus on see, et mis sind huvitab seal. Kas sa tahad neid uusi teadmisi saada ja sul läheb pärast vaja neid ja sa rakendad neid kuskil. Või loed lihtsalt, et oo, sind korra kõnetas, aga kui sa näed seal mingi keerulist sõna, mida sa ei tea, siis inimesed pigem panevad selle raamatu käest ära ja väsivad kiiresti. Et ma arvan, et see on ka osaliselt aju treenimisküsimus.
Ja ma olen ka tahatanud, et erinevate raamatute lukemisel sa pead kuidagi ennast uuesti nagu ümber häälastama või näiteks audioraamatute puhul, et kui ma olen pikalt harjunud näiteks ilukirjandust kuulama, siis kui hakkad uuesti, ma ei tea, enesearengut kuulama, siis peab uuesti nagu ennast treenima, nagu, et sellega ära harjuda või...
Jaa, see tundub nagu selline natukene nagu loovusprotsess, et mis iganes sul vaja on teha, siis sa pead häälastama kuidagi ennast. Et kas sa natuke loed midagi sellel teemal või otsid mingi nippe juba varasemalt või mingi sellised väiksed nippet-näpet asjad.
Mm-hmm. Ah, sa, Triin, loed väga palju, kui palju sa juba oled selle aastal jõudnud lugeda?
Jah, mõelda see välja. Tead, ma jään vastuse võlgu sellele, palju ma olen jõudnud lugeda, sest ma ei pea arvet, aga ma tean seda, et võrreldes eelmise aastaga ma olen juba pooled raamatud üle lugenud. Eelmisel aastal, no ma alustasin 2022 aktiivselt lugemist. 2023 oli ka... Et kui me oktoobris kuskil, et ma nägin, et Sandra Sillama, endine Vabarna, siis tema loeb hästi palju, et ma tahtsin ka, et mind huvitas, kuidas see võimalik on, siis ma lihtsalt enda graafikus elimineerisin need asjad ära, mis mind ei täida, mis mul ei ole vaja üldse teha. Ja siis ma asendasin raamatu lugemisega, et eelmine aasta või 2022 lõpp, 2023 siis... Lõpp, seal ma lugesin ligi kaudu 30 raamatut.
Mm. Wow.
Jah.
Väga äge.
et see aasta ilmselt võib rohkem, aga ma ei ole seadnud mingi sellist eesmärki, et see pigem kammitseb mind, et paneb mingi piirangud, et ma tahan, ma ei taha ära rikkuda seda lõbu, et mulle meeldib lugeda. Mm. Et miks ma nagu, ma tean, et pühapäeval sinu laivis, lugemislaivis olles ka, et mõni loeb 20, 60, mingi mega palju on ju.
Tood elukirjandust ikkagi,
et. Ja et see korra ehmatas ära, siis jälle raputan ennast, et okei, okay. Esiteks ma lugesin ingliskeelselt, et ma ei lugenud eesti keeles. Ingliskeelega on üldse teine teema, et ma ei ole ingliskeeles nii hea, aga ma olengi eesmärgi võtnud, et ma treenin seda. See aasta hakkas ingliskeel hullult huvitama, üldse kuidas keeled töötavad, kuidas loovus töötab, sest samamoodi keelte õppimine on loovusega seotud. Et sa ehitad nagu omale neid ajus nagu seoseid ja siis sa hakkad seal nagu hüplema ja otsima infot. Et väga põnev, et ma ei ole varasem. Ingliskeele vastu pole huvi olnud sellepärast, et keskkoolis mind siis kiusati häälduste ja asjade pärast ja no õpetaja on ka kõige pädevam, et saksa keele õpetaja õpetas ingliskeelt, et ta ise ka on väga, väga selline, vaata, et kui see ei ole klassis kindel, et sa teed õiget asja, see paistab tegelikult välja isegi, et kui sa arvad, et see ei ole niimoodi, siis sa eksid, see ikkagi peegeldab kuidagi. Ja seal ma olen küll lugenud ja tõlkinud ja igast asju teinud, aga vaata, kui sa sinna seda huvi ei pane taha, siis sa ei võtagi seda nagu teadmist endale.
Mm-hmm.
Et seega ma ei pane ka pahaks, et ma viis lehe külge jõudsin lugeda.
Just. Aga kuidas sa üldse valid endale raamatuid, et sa oled nii palju juba jõudnud tegelikult, no ma saan aru, et siis 15 raamatud umbes aasta lugeda, et kuidas sa valid?
Ma valin hästi spontaanselt.
Et Goodreadsi sul ju ka ei ole, et siis kõik, kas et riiulist või?
Goodreadsi ma väga ei kasuta, vahepeal ma otsin sealt, aga need ei anna, ma otsusisin, et see ei anna head tulemust mulle. Siis ma jään nendesse nagu hinnangutesse kinni, et seal saab hinnata raamatut. See on minu jaoks nagu segav faktor. Ja ma pigem loen seda, mis on kaane nagu seal tagakaanel. Kui see kõnetab mind, siis ma loen seda. Ja see oleneb hästi palju sellest, et mis faasis mina olen enda eluga. Et praegu on loovus hästi nagu aktuaalne minu elus. Sest see on osa minu tööst ja siis ma mõtestan endale lahti ajutegevus, kuidas see on seotud, mis harjumused on, sest need on kõik oma vahel seotud. Et me oleme meistrid oma harjumustega ära tapma enda loovuse, et iga inimene saab olla loov, isegi kui ta arvab, et ei ole.
Räägi lähemalt, me oleme meistrid tapma harjumustega oma loovust, mis sa mõtled sellel?
Üks ongi see, et nutisõltuvus on ju. Teine ongi see, et me saame seda dopamiini endale liiga nagu kiiresti ja mis loovus tegelikult tahab on see, et sa kogud neid infokilde ja mingi hetk tükeldad need ära lihtsalt, et kui sa enda probleemi lahendad. Et sul on vaja see kõige parem võibolla, mul ei ole Lego klotse siin, aga lihtsalt see, et sa ehitad endale maja erinevatest teadmistest ja siis sa selleks, et enda probleemi lahendada, siis sa pead selle maja ära lõhkuma ja hankima uusi teadmisi juurde, et sa saad uuesti ehitada selle veel parema maja. Algul oli puumaja, nüüd on võibolla juba kivimaja, siis sa upgradeid, siis on loss on ja niimoodi see käibki ja erinevad harjumused veel on see, et me ei maga enda unetunde täis. Alates, kui ma puusse ei pane, alates 12-2 või juba 11 on see periood, kus aju teeb nii nimetud seda puhastust, puhastuskuuri ja terve unetsükkel, et aju puhastab ennast, et tal oleks kõik tasakaalus, kõik horm, kõik aine, mis tal seal on, oleks tasakaalus ja noh, uni on A ja O tegelikult. Sama on toitumine, spordi ja ma ei tea, raamatu lugemisega. Kõik need on seotud ja kui sa teed need seosed, leiad enda jaoks, siis sa saad ka aru, et sa oled nii valesti mingid asju teinud, et sa lihtsalt surud enda loovust allapoole.
Mm. Aga kuidas sa, kas sa teed ka märkmeid raamatute lugemisel?
Ma kasutan, jah, vastus on jah. Ma kasutan neid sticky, ma ei tea, ei, need pole sticky notes, need on mingi bookmarkerid või mis asjad need on, kleepsud. Et plastist eelistan, et ma põhjendan ka, miks ma plastist eelistan. Esiteks paperiga võrreldes need on tugevamad ja ma saan, ma arvan, et järgmised 50 aastat loodetavasti ka kasutada neid. Ja et siis ma olen tasa teeninud nende elu hea. Sest ma tegin sticky notesidest endale need ribad ja need on niimoodi, et nad kisuvad rulli ja ma ei tea, et väga halvasti jäävad, pärast nagu ei saa kokku panna, et väga halvasti jäävad. Ja nüüd piinlik tunnistada, et ma, noh, mul on muidu niimoodi, et ma õhtuti üritan kirjutada mingi tund aega, aga tegelikult see periood, kus on kell 6, ja 7, siis ma üritan kirjutada raamatutest märkmeid märkmikusse ümber, et mis on minu jaoks oluline. Ja no, ma muidugi vaatan kriitiliselt üle need. Viimasel hetke nagu ajal ma ei ole teinud seda, pole lihtsalt aega olnud. Ma tean, et ma pean aega võtma, et see ei ole vabandus. Ja siis ma vaikselt teen niimoodi, et arilikuga märgin õrna joone lause alla ja siis eraldi paperile kirjutan selle lehekülje numbri, et ma tean, et mis seal nagu kõnetas.
Kas sa pärast tuled enda märkmete juurde tagasi või mis sa nendega teed?
Ma loen aegajalt ikkagi oma märkmeid, sest on raamatud, mis on mind väga puudutanud, näiteks mõtle nagu munk on ju. Et see on see, mis pani mind kõige sügavamalt mõtlema enda hingamise peale ja kuidas ma lihtsalt olen ka mingi ärevus. No, mul on olnud ärevusega probleeme. Nüüd on kõige, nagu kõige chillim, siis ma olen nende erinevate elu probleemidega tegelenud ja võtnud ennast kokku, mõtestanud lahti kõike. Et muidu oli varasemalt niimoodi, et kaubanduskeskuses käid siis tuleb selline mitte kind of selline paanikahoo laadne emotsioon või ma ei oska seda öelda, et kohe nagu kukud kokku seal, et väga raske oli niimoodi käia kaubanduses, aga siis hakkad väikest sammudega minema ja et see hingamine on nagu kõige A ja O ka, et isegi kui sa nagu räägid või trenni teed või et me unustame ära nagu hingamise ja see aitab ka hästi selgelt hoida enda mõtteid ja pea.
Meil vaikselt ongi aeg täis tiksumas, aga mind veel väga huvitab üks teema. Sa mainisid, et sa töötasid kunagi rahvaraamatu laos. Räägime sellest ka veel.
Joo, ma töötasin seal terve aja, kui ma õppisin Haapsalus ja ka natukene magistri ajast, et kuna mu magistri õpingud olid nii hektilised, et lubati teatud päevi, aga tegelikult täideti terve nädal ära, et see ei võimaldanudki mul tööl enam käia. Ja siis ma pidin tegema lihtsalt oma elus mingi valikud ja tulin sealt ära. Et, aga see oli täiega põnev töö, sest sa said olla nii nimetatud taustajõud, et et paljud inimesed ei teagi, kuidas raamatud päriselt jõuavad poodi. Et meie töövahend on siis selline käru oli seal, kaks nagu riiulit, kind of nagu toidukäru on ja aga pikem laokäru ja siis iPad ja siis selline piiksutav käpp, et sa saadki endale sellise nagu tellimuse numbri iPadi ja siis seal on riiulite numbrid ja siis riiulite nagu vahed ja mis korrusel see raamat asub. Ja niimoodi lähed ja korjad lihtsalt ja siis on lõppfaas ongi see, et sa pakid ära tellimuse ja siis saadetakse välja. Et see oli väga põnev, oli ka sellised nagu aeglased momente ja oli nagu kõik need rahvaraamatu rallid ja asjad, et need on väga kiire periood tegelikult, kus on väga palju tööd. Et need olid ka niimoodi, et appi, kas peab tegema nii palju, et aga jah. Tol hetkel oli ka hästi tore töökollektiiv, et tänaseks on väga palju muutunud seal ja ma olen ka nii nimetatud tööampse teinud seal, et ma ikka käin seal, ma täiskohaga või poole kohaga ei tahaks minna enam sinna, sest need inimesed ei ole need samad, kes on need paar kolleegi on endised, aga ülejäänud on täiesti kontvõõrad, et sul peab olema hea töö atmosfäär ka, et seal töötada.
Ja väga põnev või nagu mõnes mõnes unistuste töö, et sa oled nii raamatute keskel olla ja nagu raamatuta, ma ei tea, poes ka nagu raamatuta keskel, aga nagu see on kuidagi teistmoodi ikkagi kuidagi veel.
Jaa, see oli huvitav, sest ma võibolla ruttan ette sellest küsimusest ka, et kuidas ma nagu tarbin raamatuid ja üldse ostan raamatuid. Laos oligi väga huvitav see, et said, uued raamatud tulid on ja need läksid mõnele tellimuse peale kohe ja siis vaatasid, mis see raamat nagu on, kas see kõnetab mind või mitte ja siis said otse Laost osta neid, et mu enamus raamatuid ongi sealt Laost ostetud ja seal oli nagu tihti ma leidsingi mingi raamatu niimoodi, et loed ja siis see vist kõnetab mind, siis ma tegin sellise nagu listi endale, et kui palgapäevalis ma mingi viis raamatut ossin jälle või mingis kõik olid seal laos, et kuhu see raha kaob, et paljud ossid. Et väga põnev nagu protsessi see enesest ja et sa saad koheselt nagu, sa oled esimene inimene, kes näeb seda raamatut pärast nagu trükikoda. Et see oli ka hästi põnev. Mm-hmm. Et, jah.
Aga kuidas sa täna oma raamatut hangid või loed veel neid vanu varusid või?
Ma loen, jah, kui sa küsid, et kas ma loen varusid, ma võtsingi selle eesmärgi, et ma väga vähe ostan juurde. Et enne tuleb kapist ära lugeda, et üksikud raamatud ma olen ostnud juurde ja ma pikem eelistan nüüd teise ringi raamatuid ja mitte sellepärast, et seal oleks mingi, et uus või vana või vaid sellele raamatule tuleb nagu lugu taha, keegi on enne mind lugenud. Näiteks siin see sama Creative Confidence, et siin oligi enne keegi lugenud, ma tellisin selle Amazonis, sest Eestis mind ajab närvi see, et ei ole disainiga seotud raamatuid.
Ma just mõtlesin ka, et nagu jaagast, et sa ei leia ju nagu sellise, sa loen nii spetsiifilisi raamatuid ka, et kuidas sa nagu leiad teiselt ringilt, aga Amazon, okei.
Okay. Amazonist jah, et nüüd ma sünnipäevaks ka küsisin raha, et ma saan tellida disain mõtlemisega seotud raamatud, siis Eestis on need raamatud küll olemas, aga need kahjuks nagu maksavad mingi 50 eurot, et per raamat ja Amazonist ma saan kasutatud raamatu, et minu jaoks on oluline, et on kasutatud, esiteks on soodsam ja teiseks on lihtsalt see, et ma võin küll ekraanilt lugeda, aga ekraanil lugedes mu silmad väsivad kiiresti ära ja mu lihtsalt info ei jõua kohale. Et sellepärast ma siis tellingi need raamatud füüsilisel kujul endale. Et aga selle Creative Confidence'iga ma näitan ka, et siin on keegi nagu enne joonin, et selle raamatul automaatselt on siis mingi lugu, et vaata, et aha, kedagi on selline asi huvitanud, et huvitav, et siis hakkad edasi analüüsima, et oh, mis ta tegi selle mõttega või mingi selliseid asju, et ja seal on ka olemas ostutšekk vahel.
Lahe.
Kui see inimene on nagu reaalselt ostnud selle raamatu.
Kas on näha, mis riigist ka?
See oli, minu arust oli Inglismaalt. Ma kohe vaatan, kus see tšekk on. Tšekkige.
On ja ära tõstanud juba.
Jaa, jah, Inglismaalt. Et ma ei tea, kuidas ta Amazoni... nagu Amazonista tuli mulle kuskilt kas Saksamaalt või Belgiast või mingi sellisest riigist üldse.
Huvitav.
Et huvitav tõesti, et võib-olla seal mingi vahelaud, kus nad saadavad kasutatud raamatuid, aga tõesti huvitav nagu, ma tean, et see ei ole võib-olla keskkonna säästlik, et loed paperraamatuid, aga ma ei ole see inimene, kes tõesti võtab mingi ekraani kätte, olgu see e-luger või mis iganes ja võimas asi, sest see, et sa saad ise kirjutada märkmeid ümber või joonide alla, et sul jääb kolm korda paremini meelde.
Kas sa ise saadad ka oma raamatuid teisele või siis juba kolmandale ringile?
Hetkel ma ei ole seda teinud, kindlasti see ajaga muutub, sest mu kappis on praegu sellised raamatud, mida ma loeks veel. Seal on ka hästi palju loodusega seotud teemasid, seal on ka raamatuid, mis on konkreetselt keskkonnaga seotud, ehk kus ongi jätkusuutlik ring majandus, et aga nende raamatutega on kahetised tunded mul alati, et need on kas väga kuidagi, nad ei ole nagu laialt kirjutatud, nagu ilusti analüüsitud, vaid nad on kuidagi ühes või teises äärmuses alati. Et kas, ma toon näite, et fossiilkütused versus roheenergia. Minu arust ei ole võimalik teha energiasektoris häid valikuid lihtsalt. Ja siis meil on, et jumaldame tuulikuid, päikesepaneele, aga tootedisainerina sa tead, mis on see tootmise etapp seal taga. See on nagu kõige valusam teada ja see on ka üks miinuspool tegelikult mu erialast, sest ma konkreetselt, üks pool ongi see, et konkreetselt oled tööstusega seotud, et teed tööstusele neid asju, tooteid tarbimiseks, nagu disainid. Teine pool on see digitaalne maailm tootedisainist, et see on nagu juurde tulnud sinna ja see tarbimiskultuur üldse on niimoodi, et ma tean, et ma tahaks millegi välja tulla, aga mul on ka mingi hirmud lihtsalt, sellepärast, et on jälle, et inimesed kipuvad äärmusesse minema, kus üks on hea ja teine on halb, on ja nad ei leia sellist nagu kompromissi kunagi. Ja see, ma algul ka mõtlesin, et ma hakkan kajastama läbi enda isiku, brändi tegelikult rohkem keskkonnateemasid, aga kuna ma olen veidikene emotsionaalne nendega ja veidikene ka nõrga närviline, võtan liiga nagu südamesse, siis ma tegin selle nagu otsuse, et ma annan neid teadmisi läbi disainiprotsessi ikkagi edasi. Et kõik info, mis ma olen ise lugenud, saanud teistelt, õppinud juurde, mis iganes, et need ei jää saamata, nagu kui sa tuled oma teenust või toodet disainima, et need automaatselt tulevad kaasa.
Ma mõtlen ka, et just tänu nendele taustateadmistele tegelikult sa oskad ju paremaid valikuid teha ja ka suunata oma kliente paremate valikuteni.
Niivõrd, kuivõrd, et ma loosisin hiljuti välja oma ühe konsultatsiooni Instagramis, et tahtsin siis enda jälgijaskonnalt enda kohta infot, et mida ma saaks paremini teha ja mis ideid nad annavad mulle. Ja siis see inimene, kes selle võitis, et temal oligi murekoht enda lõputööga. Ja kuna ma ise juhendan tudengeid, siis ma oskasin seda protsessi analüüsida, ma tutvustasin talle disainiprotsessi, tuli välja, et on varasemalt tegelikult õppinud seda, aga tuli ära unustanud. No, see on inimlik ilmselt, et kui sul ei ole edaspidi vaja seda, siis unustad ära. Ja seal ma jagasin küll erinevaid nippe ja ka erinevaid harjumusi, mis toetavad loovust, et noh, ma usun juba seda enda puhul, et need kuidagi tulevad automaatselt minuga kaasa, et nagu ka ringmajandus jätkusuudlikus, et ma ei jäta neid kuskile välja, et ma annan, jagan ikkagi neid nagu nippe.
Just. Aeg on halastamatult täistiksenud. Aeg on viimasteks lõpuküsimusteks, mida mulle meeldib kõikitelt külalistelt küsida. Milline raamat on su elu muutnud, Triin?
Oh, see on kõige raskem küsimus, sest siin ei ole ühest vastust, sest iga raamat annab mingi infokillu sulle edasi, mis mõjutab sind. Sama on ka inimestega sinu ümber, kellega sa suhtled, kellega sa töötad üldse. Ja siin ei olegi võimalik nagu teha mingi ühtset konkreetselt raamatu mingi järeldust, et see raamat on nüüd tohutult muutnud. On mingi raamatud, mis on väga kõnetanud mind, need sa ajuga seotud raamatud, et need ongi sellised, et ma tahan ise teada, et need muudavad minu harjumusi ja üldse mingi muid aspekte minu elus, et ma hakkan teistmoodi automaatselt mõtlema nendest.
Millised raamatud peaks iga inimene lugema?
Mul on tegelikult kolm. Üks on see, et mida ma näen, et ise juhendaja olles, et tudengid ei oska oma aega planeerida. Et see on tüüpiline tudeng, et lisaks neil on ju, et nad on täiskasvanud õppijad. Et neil on pered ja seal tekib ka niimoodi, et kui sa süvened rohkem sellesse teemasse, et mis toimub seal, siis sa oskad ka soovitada. Üks raamatu soovitus ongi see, et kuidas saada asjad tehtud. Selle autorum ma pean spikerdama Erin Falconer, et ingliskeeles on ta How to get shit done. Et seal ta jagab nippe, ta on ise läbi teinud. See on ka selline nagu pooleldi nagu enese abi õpik või raamat. Aga ta jagab seal nippe, räägib enda kogemusest, mida ta on valesti teinud. Ja siis ta küsib hulganisti küsimusi, mida sa pead ise analüüsima enda nagu elu pealt. Ja see on aidanud mul hästi palju. Seal oli üks küsimus selline, et kes on see inimene, kellele sa lähed enda ideedest rääkima. Ja teine oli see, et kes on see inimene, kellele sa ei tahaks seda rääkida. Ehk seal tuleb vaadata nagu päriselt ise endal otsa, et kas me vajame kõiki inimesi enda ümber. Siis on Jaan Aru loovusest ja lugelemisest, ehk see valgustab siis rohkem, kuidas meie loovus töötab, miks me loeme, miks me õpime uusi asju. Seal on ka nippe, kuidas nagu lastelt seda nutisõltuvust vähemaks saada. Et minu arust selline nagu piitsapräeniku efekt kunagi tööta, et ära tee seda või ära tee toda. Et meid, kui ma õpetaks õppisin, siis meid ka õpetati, et alati põhjenda oma vastus ära. See, et sa ütled ei, see on nagu, ei aita kedagi elus edasi. inimene hakkab, ma ei tea, miljoni asja nagu mõtlema peas on ju. Ja siis on tülimajas. Ja siis kindlasti Born to Run. Selle autor on Isver. Ma olen ainult kirjutanud siia perekonna nime McTougall. Aga see raamat puudutas mind väga sügavuti. Ühelt poolt nagu tootedisainerina, kuna seal raamatu autor otsis siis Mehikos ühte hõimu, kes jooksevad kas paljajalu või ise tehtud sandaalidega. Ja ta tahtis teada, mis on nende saladus, et nad suudavad pikki vahemaid läbida. See on väga kaasa haarav raamat, kui sa ei pea olema jooksja, aga kui sa tahad teada lihtsalt selle Tarahumara hõimu siis kohta, see on ka nii lahe, et ma pärast lugesin selle raamatu läbi, siis mingi, okei, jooksma peab, okei, see on minu huvitanud. Tootedisaineri ma saan aru, et meie jalatsi tööstus on niimoodi tegelikult tekitab meile endale tervise kahjusid, et meie jalatsid on liiga paksu tallaga ja liiga kitsa ninaga. Ehk need suruvad meie nagu jala normaalse asendi paigast ära. Ja sellepärast ongi vaja kõndida palja jalu. Rõhutan palja jalu igal võimaluse, mis elus on palja jalu. Ja siis see teine pool ongi lihtsalt see, et vau, et nii lahed, et see hõim käib nii neoonselt, nagu neoon värvidega ringi, et vau, kui lahed, nad nagu elavad kuskil kaljude sees, aga nad on neoon toonides, käivad nagu ringi ja mõige, vau, et ma küll nii julge võibolla pole, ma kannan küll värve, aga tahaks ka nii lahe olla.
Viimane küsimus, kuidas lugeda rohkem?
Oh. Kuidas lugeda rohkem? See on jälle selline küsimus, et see on ise, iga inimese enda teha väga palju. Mida ta oma ajaga teeb? Kuhu ta oma fookuse paneb? Mida ta tahab teada? Kui teda ei huvitagi raamatut, ta ei taha teada, kuidas tema aju töötab, ta ei taha teada, kuidas toit teda mõjutab või miks tal üldse trenn on hea. Ma ei saa teda sundida, et see tulebki, väga paljuski on see, et mis iseloomuga sa oled. Kas sa oled selline, et võitle ja saavuta, et hakka vastu sellele nagu halvale harjumusele ja muuda seda või sul on niimoodi, et saba jalge vahel põgened ära. Et sul on kaks valikut tegelikult elus ja siis sa ise otsustad. Või noh, kolmas valik on see, et sa leiad endale kogukonna. Kes päriselt siis motiveerib sind. Et näiteks sina oled siis need teised bookstagrammerid seal, et väga palju ma kujutan ette, et inspireerivad teisi lugema. See live ka, mis sa teed pühapäeviti, kutsun kõiki, tulge siis lugemist laivi. Sul ei kindel kellaaeg ka.
Pühapäevati 18.55.
Ja siis haarake raamat riiulist ja jah, kena õhtut.
Aitäh, Triin, sulle. Väga, väga inspireeriv vestlus on olnud. Väga palju uusi teadmisi sain ka.
Aitäh sulle, et sa mind üldse külla kutsusid, sest ma olin pahviks löödud, et ooo, podcast, ma olen millegi silma hakanud. Et väga, väga tore on jagada oma nagu mõttemaailma. Võibolla on väga keeruline jälgides, ma tean, et ma lähen kuidagi laineta millegi muu peale, et ma pean õppima seda, et kuidas fookust hoida veel.
Tähtpein sulle ja järgmiste kuulamisteni.